Шүкір елім менің еңсесін көтерді, қазағымның көктуы биік шыңдарға беттеді. Мақтана аламын қазақ болып туғаныма, тармаққа бөліп берейін қара сөзді алдыңа. Танымасаң танысамыз есіңнен шықпайтындай, көз қарас қалыптасады бәріне ұнайтындай. Оңтүстік Қазақстан бұл менің жер үйім, осында көрі өстік өмірдің ауыр қиынын. Қандай тақырып болмасын кел алдыма беттесейік, тілмәш болып жатқандармен әңгіме жоқ тілдесейік. 72 елу екі шым қала байланыста, назарыңда баги 11 блоктан ұста. Сегіздер аптолқыны бастау алды, байқасам ойланып үш жыл уақытым артта қалды. Мен үшін хип-хап шым сайттан басталған, Кичара One, Anthrax осылармен емрасталған. Әділ баға беретін төрешілерге құрмет, танымай қалмасын баги деген кім деп. Алдағы уақытта танысам жақындау, қарсыластың міндеті қорқып менен уайымдау. Елімнің тыныштығы ешқашан да бұзылмасын, аспанда көк бұлттар қара бұлтқа айналмасын. Сәбилер күлкісі құлақтан еш кетпесін, менің елім қайғы қасірет шекпесін. 20 жыл көлемінде тыныштықта өмір сүрдік, уайымсыз қайғысыз шаттанып та ойнап күлдік. осының барлығы елбасының арқасында, өткенде еске алайық оралып анда-санда.